Preubiților, în seara aceasta continuăm și reluăm studiul cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să deschidem cuvântul Domnului la pagina 1001, Evanghelia după Luca, din capitolul 9, de la versetul 51. Contextul în care vorbim în această seară este din nou 1 Corinteni, capitolul 12, darurile duhovnicești, și în cadrul acestei prezentări a darurilor Duhului Sfânt ne referim în seara aceasta, potrivit versetului 10, la deosebirea duhurilor sau darul deosebirii duhurilor. Citim din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, de la versetul 51. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, trebuie să recunoaștem și să acceptăm că trăim într-o lume a confuziilor. De multe ori nu mai știm ce să credem. Ne uităm la oamenii din jurul nostru, ne uităm la ceea ce se petrece în jurul nostru, ne uităm chiar în biserici, la viața multor oameni, la acțiunile multor oameni, la ceea ce spun mulți oameni. Și există, pe de o parte, o tendință de a judeca, de a clasifica, există pe de altă parte rezerve în a ne exprima cu privire la oameni, fapte și situații, mai mult decât atât, având în vedere specificul Bisericii Pentecostale, auzim descoperiri, vedenii, vorbiri în limbi și tălmăciri și celelalte arătări ale Duhului, și știm că există autentice și știm că există false. Și nu mai știm ce să credem. Sunt foarte mulți credincioși dezamăgiți și avem nevoie de discernământ, să deosebim lucrurile. Am citit despre o familie care s-a mutat într-un oraș nou și au fost în căutare de biserică. Și au avut de ales între două biserici apropiate de locuința lor, o biserică care serviciile se desfășurau într-un fost magazin improvizat, și tot aproape de ei o biserică mare, frumoasă, cu toate facilitățile necesare. Au frecventat și o biserică și cealaltă, și la biserica mai mare și cu facilități și unde era totul părea bine, au ascultat predici foarte pozitive, stilul caracteristic american, uplifting, și s-au gândit: o să ne stabilim aici, pentru că se pare că au toate serviciile necesare pentru copiii noștri, școală duminicală, tot felul de grupuri și resurse pentru familii, pentru nevoile noastre spirituale. După câteva luni de zile, au început să audă în mesajele care se predicau în acea biserică anumite lucruri care n-au sunat bine în urechea lor. Și ceea ce au început să audă este o supra-spiritualizare a lucrării Domnului Iisus Hristos și că, de fapt, Iisus Hristos este doar o reflecție a dumnezeirii, pentru că Dumnezeu este unul și același și același Dumnezeu își reflectă activitatea în istorie în trei dispensațiuni. Dispensațiunea Tatălui, care este în Vechiul Testament, de la creație și până la Domnul Iisus Hristos, dispensațiunea Fiului, în perioada când Dumnezeu însuși a venit pe pământ și s-a dus ca jertfă, și dispensațiunea Duhului Sfânt, urmând ca la încheiere din nou să intrăm într-o dispensațiune eternă a Tatălui, când de fapt Fiul și Duhul Sfânt au dispărut și nu mai există, că există un singur Dumnezeu. Practic nu credeau în Trinitate, nu credeau în ființa triunitară a lui Dumnezeu. Au rămas foarte șocați de lucrul acesta, le-a trebuit câteva luni să-și dea seama și, bineînțeles, că au ajuns până la urmă în bisericuța din fostul magazin. Dragii mei, iată de ce trebuie să fim extrem de atenți, și însuși Apostolul Ioan spune să nu dați crezare oricărui duh. Fiți oameni echilibrați, nu vă entuziasmați prea repede, nu săriți în sus prea repede, nu vă lăsați influențați și nu vă însuflețiți prea repede. Pentru că dacă nu avem echilibru, ne vom lăsa târâți încoace și încolo, crezând că este lucrarea lui Dumnezeu și uitând de faptul că Biblia ne vorbește de duhuri înșelătoare. Duhuri înșelătoare. Vedeți, Scriptura ne vorbește de Hristos și ne vorbește de Anticrist. Ne vorbește de proroci adevărați și de proroci falși. De apostoli autentici și de apostoli mincinoși. Ne vorbește de grâu și ne vorbește de neghină, de oi și de lupi în blană de oi, de Duhul Sfânt și de duhuri necurate. Și avem nevoie de discernământ, pentru că există o lume a Spiritului, a Duhului, o lume duhovnicească. Dacă citim în epistola Apostolului Pavel către Efeseni, găsim lucrul acesta extrem de clar explicat. Extrem de clar explicat. Și vă rog să observați aspecte pe care vi le-am mai prezentat aici în biserică, dar care în contextul actual este foarte important să le înțelegem și să le recapitulăm. Aici ni se vorbește despre, în capitolul 1 din Efeseni, despre lucrarea mântuitoare pe care a realizat-o Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Și în Efeseni, în capitolul 1, găsim 7 mari valori ale transformării noastre spirituale și a relației noastre cu Dumnezeu, noi noastre relații cu Dumnezeu, începând de la înfiere, de la răscumpărare, de la împuternicire, de la înmoștenirea noastră și toate celelalte lucruri pe care le-a realizat Dumnezeu pentru noi. În capitolul 2 ne vorbește despre învierea noastră la o stare nouă și ni se spune că ne-a înviat împreună cu Hristos, pe care de asemenea l-a înviat Dumnezeu, și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Când ni se spune că ne-a pus să ședem în locurile cerești, noi știm că noi nu trăim în cer, noi nu zburăm prin cer. Ce înseamnă ne-a pus să ședem în locurile cerești? Înseamnă, frați și surori, că adevăratul creștin, matur și echilibrat, vede dincolo de ceea ce se poate percepe cu simțurile. Și el înțelege că trăiește într-o lume spirituală reală, la fel de reală, cel puțin la fel de reală ca și lumea materială în care trăiește. El realizează că intră într-o dimensiune de care oamenii lumii nu sunt conștienți. Adevărații credincioși își dau seama că au de-a face cu puteri spirituale cu care sunt în război. Și când ni se spune că noi am fost așezați în Hristos Iisus, hai să vedem unde a fost așezat Hristos Iisus. Capitolul 1 din Efeseni, ni se spune această putere, lucrarea puterii tăriei lui, versetul 20 din Efeseni 1, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Hai să vedem ce este în locurile cerești. Ce e asta în locurile cerești? Mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare. Ascultați-mă, în locurile cerești sunt autorități, puteri, domnii și dregătorii. Ce fel de autorități și dregătorii? Dacă citim în cartea lui Daniel, îl vom vedea pe omul lui Dumnezeu Daniel venit la rugăciune înaintea Domnului. Și el are niște întrebări pentru Dumnezeu și așteaptă niște răspunsuri. Și rămâne foarte șocat Daniel, omul lui Dumnezeu, Daniel care primește răspuns la înaintea înțelepciunii Babilonului, a haldeilor, atunci când Dumnezeu îi revelează visurile lui Nebucadnețar și tâlcuirea lor, atunci când Dumnezeu îi revelează adevărul despre imaginea arătată pe perete lui Belșațar, ei, omul acesta care are mari viziuni din partea lui Dumnezeu și o înțelepciune dumnezeiască, așteaptă 21 de zile și nu vine niciun răspuns. Nu vine niciun răspuns. Și atunci, după 21 de zile de agonie, vine Îngerul Domnului, mesagerul pe care Dumnezeu îl trimite la Daniel. Citiți în Daniel și veți vedea lucrul acesta. Și când vine la Daniel, îi spune: Daniele, în ziua când te-ai rugat, Dumnezeu m-a trimis să-ți aduc răspunsul. Și eu am vrut să vin la tine. Însă aș vrea să-ți spun că în locurile cerești este o perdea, un nor gros, un obstacol foarte puternic. Cine mi-a stat împotrivă, spune îngerul? Duhul căpeteniei Persiei mi-a stat împotrivă. Și m-am luptat cu el. Și n-am reușit să-l biruiesc decât după ce căpetenia oștirii Domnului a venit, a învins acest duh al căpeteniei Persiei și cu marea roșie a fost dată la o parte să treacă poporul Israel, mi s-a creat mie un culoar prin această perdea groasă, acest nor gros de împotrivire, ca să pot să penetrez și să ajung până la tine cu răspunsul lui Dumnezeu. Frați și surori, căpetenia Persiei, oricât de strălucitor era împăratul acesta, oricât de mare și puternic, o armată întreagă, toată puterea nucleară și militară a vremurilor de azi nu pot sta împotriva unui singur înger trimis de Dumnezeu. Împotriva acelui înger s-a ridicat o putere și o dregătorie drăcească care se identifica sau stătea în spatele împărăției Persiei. Pentru că există o corespondență între ceea ce se petrece pe pământ și ceea ce se petrece în locurile cerești. Oamenii, că vor sau nu vor să realizeze sau să accepte, sunt exact ca la papetărie. Sunt niște păpuși jucate și dansate din locurile cerești. Și când auziți de vuietul popoarelor, de alinierea neamurilor și de tot ce se întâmplă în lumea aceasta, aș vrea să vă spun că toate evenimentele din această lume sunt mai întâi jucate în locurile cerești. Sunt mai întâi desfășurate, jucate, luptate în locurile cerești. Oamenii doar execută acest conflict care are loc în locurile cerești. În locurile cerești sunt aceste demoni, sunt acești demoni, aceste dregătorii demonice care acționează în fiii neascultării și vom ajunge imediat la fiii neascultării. Și tu ai impresia că un om rău e foarte rău și îți face ție viața grea. Aș vrea să-ți spun că e un demon în spatele lui. Și tu nu trebuie să te lupți cu omul respectiv, pentru că omul respectiv e doar carne și sânge, ca și tine Și diferența dintre el și tine este că tu ești călăuzit sau ar trebui să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, în vreme ce el este călăuzit de influența unui demon. Și el face voia celui care îl guvernează și îl călăuzește. Și din locurile cerești s-a dat un verdict pentru ca omul respectiv să fie un țepuș în viața ta. Și tu te uiți și spui, ce are omul ăsta cu mine? Ce se întâmplă? Am stat nu de mult de vorbă cu un slujitor al Evangheliei, care cu lacrimi în ochi și plângând mi-a spus, frate, nu mai știu ce să mai cred. Păstoresc de câțiva ani o biserică. Am încercat să fac ce-am putut mai bine. Într-un an, la o dare de seamă, frații s-au întrecut care mai de care să spună lucruri frumoase despre mine și să mă aprecieze în slujirea mea. Sfătuiește-mă, te rog, că nu știu ce se întâmplă. Câteva luni mai târziu au pus toți tunurile, tancurile pe mine și nu mă mai poate suferi nimeni din biserică. Și totul a început de la un grup mic de dușmani care au învolburat toată biserica. Și am spus, și spune, încep să am resentimente față de ei și am spus să nu faci asta. S-a alcătuit un plan în locurile cerești împotriva ta și împotriva slujirii tale. Și oamenii săraci, chiar fiind în biserică, nu-și dau seama că sunt papetăriți și jucați din locurile cerești de niște influențe demonice. Și fără niciun temei s-a ridicat valul, tsunami împotriva ta și singura soluție pe care o ai este să stai în picioare și să înțelegi că Hristosul în care este ascunsă viața ta e deasupra acestor puteri demonice. Și dacă aceste puteri demonice controlează oameni neveghetori și neatenți în jurul tău, tu să te lași papetărit și controlat de o putere mai mare decât puterea aceea demonică, și anume de puterea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, care e deasupra acestor puteri demonice. Scumpii mei, lumea spirituală este cel puțin și chiar mai reală decât lumea pe care noi o percepem cu ochii aceștia. Dacă nu ești conștient ca și creștin de existența acestei lumi spirituale, de edictele și verdictele care se dau în lumea aceasta spirituală, de planurile mărșave care se alcătuiesc în locurile cerești, ești pierdut. Ești pierdut în viața ta de credință, ești pierdut în slujirea ta, în activitatea ta, în tot ce ești și în tot ce faci. Tu trebuie să fii conștient de această realitate. Există o lume a Spiritului și atunci în Efeseni, în capitolul 6, de la versetul 11, spune: îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva ce? Uneltirilor diavolului, planurilor drăcești pe care el le alcătuiește. Aici, frații mei, este o luptă a strategiilor. Este planul alcătuit de Dumnezeu în el însuși, înainte de întemerea lumii, și sunt uneltirile și planurile celui rău, în război. Și noi suntem prinși în mijloc, noi, omenire. Și din nefericire, un număr mic de oameni se integrează în planul lui Dumnezeu și un mare număr de oameni zace în cel rău și sunt călăuziți potrivit uneltirilor și planurilor celui rău. Există o lume a Spiritului împotriva uneltirilor diavolului. Versetul 12. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Vedeți? Când biserica n-a mai înțeles acest aspect și a pus mâna pe scut și pe sabie, pe tun și pe tank, biserica a ieșit din planul lui Dumnezeu. Că ei au crezut că și biserica trebuie să ducă o luptă în firea pământească, se bată pentru teritorii, pentru bogății, pentru ca să îi încreștineze pe alții cu forța, să aia da evangelizare. Aia da evangelizare, cum au vrut să facă și ucenicii din text. Bă, dacă nu vă pocăiți și nu îl primiți pe Iisus Hristos, dăm foc pe voi. Astea sunt metode firești, astea sunt metode spirituale. Asta nu este o biruință la care Dumnezeu cheamă biserica să cucerească teritorii, să-și impună punctul de vedere cu tunul și cu tancul, nu. N-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, acum ascultați, împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui, veți fi biruit totul. Iată, dar conștiință. Duhurile trebuie cercetate. Frați și soră, vă rog să observați la 1 Ioan ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 4. 1 Epistola lui Ioan, capitolul 4, de la versetul 1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Vreau să vă explic puțin ce înseamnă asta, să-L cunoașteți prin faptul că îl mărturisește pe Iisus Hristos care a venit în trup. În cele din urmă, bătălia extrem de mare pe care diavolul o duce împotriva oamenilor și chiar împotriva copiilor lui Dumnezeu este bătălia pentru neprihănire, pentru sfințenie. Frați și surori, pe Satana nu-l sperie cântările noastre. Pe Satana nu-l sperie biserica noastră, nu-l sperie sacrificiile noastre, nu-l sperie generozitatea noastră, pe Satana nu-l sperie nimic. Știți ce-l sperie pe Satana? Sfințenia și neprihănirea bisericii. Pentru că singurul motiv și singura putere care ne poate face să trăim neprihănire și sfințenie este ascultarea de Dumnezeu. Atât. Păcatul începe cu rebeliune împotriva lui Dumnezeu și diavolul vrea închinarea oamenilor. Noi nu ne putem închina diavolului, sunt și sataniști care se duc și se închină la altare. Ăștia sunt oameni fără minte, sunt deja demonizați, posedați, vai de ei. Oamenii în general nu o să se închine lui Satana, se așeze pe genunchi să roage lui Satana. Există așa ceva. Cât de răi ar fi și de nepocăiți. Nu s-a pleacă pe genunchi și acum mă duc și mă rog la Satana. Nu face treaba asta nimeni. Știți cum ne închinăm noi diavolului? Prin neascultare de Dumnezeu și prin păcat. Prin stricăciune. Și asta este dorința diavolului, să ne facă să păcătuim, că prin păcat îl insultăm și îl ofensăm pe Dumnezeu. Când Biblia spune că Iisus Hristos a venit în trup, asta nu e o formulă magică. Când cineva la sfârșitul prorociei spune că Iisus Hristos este Domnul și Iisus Hristos a venit în trup, pe mine nu mă deranjează, dar nici nu consider că lucrarea e de la Domnul numai pentru că a zis așa. Nu, nu. Uite ce înseamnă Iisus Hristos a venit în trup. Iisus Hristos a venit în trup este o teologie a sfințeniei și a neprihănirii. Pentru că există această teorie și există și astăzi și în cultura americană a apărut că nu putem fi desăvârșiți și că noi nu avem cum să fim neprihăniți. Niciun om nu poate să trăiască neprihănirea lui Dumnezeu. Și că Iisus a venit și a trăit în sfințenie ca om pe pământul ăsta, dar numai pentru că a fost și Dumnezeu, dragă. Zice că s-a născut în trup, dar a fost un altfel de trup. Iisus Hristos a fost altceva. Vreau să vă spun că a apărut încă din primele secole această teorie extrem de falsă. Noi știm că Iisus Hristos a fost dus în pustie să fie ispitit ca și noi și a fost ispitit de diavolul. Iisus Hristos a avut aceleași limite și bariere. A flămânzit, a obosit, a avut durere în trupul lui când a fost chinuit. Ceea ce vrea să spună orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu, orice duh care încurajează sfințenia și desăvârșirea în trupurile noastre fizice. Nu duhuri care tolerează păcatul, Nu duhuri care ne prezintă viața de credință ca fiind lasă că Dumnezeu ne iubește și oricum orice am face. Nu! Nu va lua sub asemenea duhuri? O, vă primește Domnul așa cum sunteți. Păcătuiți mai departe, fraților, că duminica ne pocăim toți. Nu vă înșelați, vă rog frumos, nu vă înșelați. Și sunt chiar în ziua de astăzi duhuri în biserici care promovează numai acea parte a iubirii lui Dumnezeu care ne lasă să ne facem de cap și să trăim cum vrem și toate lucrurile sunt permise și ascultați-mă, știți ce spune Biblia? Și vorbim, trebuie să spunem lucrurile pe față. Măi fraților, este în lumea asta un duh de curvie oribil care chinuie foarte mulți oameni. Și oamenii încep să nu mai facă diferența și ei spun, și există o teorie și e adevărată și asta, că nu sunt păcate și păcățele. Este adevărat, dar Biblia nu uitați că spune, este un păcat care duce la moarte. Păcatul curviei este un păcat în trup. Și Biblia zice, feriți-vă de curvie și de preacurvie, păziți-vă. Asta este duhul care la ora actuală bântuie lumea aceasta și face multe victime. De ce credeți că au venit acum cu teorii că Iisus Hristos ar fi fost căsătorit cu Maria Magdalena și tot felul de prostii din astea? Pentru ca să trivializeze starea de neprihănire și de calitate ireproșabilă a spiritualității Domnului Iisus Hristos în trupul acesta de carne. Și să ne spună nou, e ok mă că voi puteți să păcătuiți pentru că voi nu sunteți Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos nu era Dumnezeu și El păcătuia, n-aveți nicio grijă. Nu, fraților, Iisus Hristos a trăit o viață desăvârșită în trup de carne și într-o natură 100% om. De aceea a spus Fiul omului. Duhurile care nu mărturisesc asta și nu numai prin prorocie și prin teologie și prin mesajele evanghelice, sunt duhuri care vin de la cel rău. Ca să încurajeze poporul lui Dumnezeu la păcat și la desfrâu și să deschidă barierele păcatului. Că satana atunci este entuziasmat. În momentul în care în biserică este păcatul ca și în lume. Și ceea ce stă în calea acestui stil de viață este că l-avem ca model pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și exemplul și modelul nostru de viață, care a spus, învățați de la mine. Trebuie să trăiți cum a trăit Iisus Hristos. Așa spune aici cuvântul Domnului. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Și vine teologia asta și duhurile astea străine și spun, cum să trăiești cum a trăit Iisus? Ce, tu ești Dumnezeu? Ce, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Da! Spune-i, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Hristos este fratele meu mai mare. Sunt născut din aceeași sămânță dumnezeiască. Duhurile trebuie cercetate, frați și surori. Trebuie cercetate. Dar, când vorbim de darul Duhului Sfânt, deosebirea duhurilor, nu vorbim de o cercetare a duhurilor. Foarte mare atenție, acest dar nu este o suspiciune personală, un instinct, nu este o împotrivire, un spirit de critică sau de negativism cronic al cuiva, care nu mai crede nimic, nu, nu. Nu este un discernământ natural, nici măcar bazat pe învățăturile scripturilor. Și nu este nici spiritism. Nu. Acest discernământ, această deosebire a duhurilor are de-a face cu acele duhuri atât de bine camuflate că prin însușirile noastre naturale și prin spiritul nostru de percepere și de observație nu le putem identifica și demasca. La asta se referă darul deosebirii duhurilor. V-am spus că toate duhurile trebuie cercetate și există niște parametri biblici în modul cum noi trebuie să le cercetăm și să le identificăm și să le demascăm, duhurile care sunt străine. Există niște imagini scripturale. Cum am văzut, trebuie să se vorbească despre evlavia Domnului Iisus Hristos și în Timotei ni se spune lucrul ăsta în 1 Timotei capitolul 3, ca să concluzionez acest aspect al lui Iisus Hristos venit în trup. Și fără îndoială mare este taina evlaviei, 1 Timotei 3:16. Taina evlaviei. Hai să vedem care e taina evlaviei, bisericii și a lui Hristos. Cel ce a fost arătat în trup, adică Iisus Hristos, a fost dovedit neprihănit în Duhul. S-a dovedit neprihănirea, desăvârșirea, calitatea ireproșabilă a vieții lui pământești. Asta este taina evlaviei. S-a arătat în trup și a trăit o viață așa cum și noi trebuie să trăim. Că dacă nu se putea trăi o viață așa cum a trăit Iisus Hristos, nu ne pretindea lucrul ăsta, să fim ca El. A fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Ăsta e drumul sfințeniei, frați și surori. Ăsta e drumul sfințeniei. O sfințenie trăită în trup, ok? O sfințenie trăită în trup, dovedită neprihănirea noastră prin Duhul Sfânt, a fost dovedit neprihănită în Duhul. Ne întoarcem la 1 Ioan. Vă rog să observați ce spune aici versetul 24 din 1 Ioan 3. Cine păzește poruncile lui rămâne în el, adică în Iisus Hristos, și el în el, adică Hristos în el, și el în Hristos și Hristos în el. Și cunoaștem că el rămâne în noi, ni se dovedește că Hristos e în noi, prin Duhul pe care ni l-a dat. Lăudat să fie Domnul! Deci, ne întoarcem la 1 Timotei, capitolul 3, cu 16. Cel ce a fost arătat în trup, este calea lui este și calea noastră, taina evlaviei, că ni se spune fiți evlavioși, sau fie evlavios, îi spune lui Timotei. Și acum îi spune, fie evlavios ca cine? Ca Iisus Hristos. Hai să vedem cum a fost Iisus Hristos evlavios, calcă aceiași pași ai evlaviei lui Hristos. Și anume, mai întâi, neprihănire, sfințenie în trup. Calitatea ireproșabilă a vieții de credință. Dovedit neprihănit în Duhul, prin pecetluirea Duhului, se autentifică evlavia vieții noastre. Așa. A fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri. Iată, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Suntem slujitorii lui Dumnezeu, cum și îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, și îngerii vor să privească în taina aceasta evlaviei. Știți că spune Biblia că în care chiar îngerii vor să privească, în lucrarea extraordinară pe care a făcut-o Domnul. Cum a fost văzut el de îngeri, suntem noi văzuți de îngeri. Și de îngerii lui Dumnezeu, dar și de duhurile demonice din locurile cerești. Hai să facem o legătură cu Efeseni, capitolul 3. Să vedeți ce spune aici cuvântul Domnului. Versetul 10, Efeseni 3:10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin cine? Prin biserică, că ei se uită la biserică, văzut de îngeri. Să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Deci iată, ne întoarcem la 1 Timotei, taina evlaviei. A fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri. Și asta trebuie să facem noi, duceți-vă în toată lumea și noi la rândul nostru trebuie să fim o pildă de viață pentru neamuri, nu numai mesajul nostru vorbit, ci și mesajul nostru trăit trebuie să fie văzut între neamuri. A fost crezut în lume pentru că pe noi ne-a trimis să propovăduim împăcarea cu Dumnezeu și a fost înălțat în slavă. Ei, pe urmă ne ia Domnul și ne duce în slavă. Asta este călătoria evlaviei, frați și surori. Dar acești parametri de multe ori sunt insuficienți. Noi suntem prea limitați și duhurile acestea demonice dezvoltă și ele niște capacități de camuflare, cameleonice, aproape că nu-ți mai dai seama. Un simplu moment de neveghere sau așa de tare se ascund aceste duhuri demonice că nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama că e vorba de un duh demonic. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre darul deosebirii duhurilor, în special în ziua de astăzi, frați și surori. Avem mare nevoie de darul acesta și eu mă rog din toată inima ca Domnul să umple biserica sa cu darurile Duhului Sfânt și să dea darul deosebirii duhurilor. Mare nevoie avem de darul deosebirii duhurilor. Pentru că are un scop foarte bine definit pentru biserică, darul deosebirii duhurilor. Identifică și demască influența, opresiunea și posesiunea demonică. V-am mai spus că modul în care diavolul lucrează prin aceste puteri demonice este de trei feluri. Influență demonică, opresiune demonică și posedare sau posesiune demonică. Și noi de multe ori confundăm aceste trei stări. Toți dintre noi suntem expuși influenței demonice. Vă aduceți aminte de David, omul după inima lui Dumnezeu, care într-o zi zice că l-a ispitit Satana să facă numărătoarea poporului. Numărătoarea poporului era o lucrare care se făcea numai în condiții de război, trebuia făcută într-un cadru spiritual, se aduceau jertfe înaintea Domnului. Numărătoarea poporului nu era o lucrare pe care să o facă împăratul ca să se mândrească el, uite câtă armată am, pentru că, practic, poporul lui Dumnezeu nu câștiga biruința prin numărul sau puterea militară pe care o exercita. Nu, ci câștiga biruința prin mâna lui Dumnezeu. Ei nu mergeau la luptă, ei mergeau cu sabia și făceau partea lor, dar cine câștiga biruința era puterea lui Dumnezeu. Ei n-aveau voie să se laude, uite cât suntem, ne ducem la război împotriva lui Sanherib. De unde? S-a dus îngerul lui Dumnezeu și a omorât cu zecile de mii. Când David a făcut lucrul ăsta, omul proroc al lui Dumnezeu, care a fost inspirat de Dumnezeu să compună psalmii, adevărate cuvinte profetice și adevărate devoțiuni pe care noi le folosim până în ziua de astăzi, acest om a căzut sub această influență demonică și a greșit și a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Iată, aceasta este influența demonică. Opresiunea demonică o găsim în cazul lui Saul, un duh care venea și îl chinuia. Dar nu era posedat Saul. Era sub opresiune demonică. Era chinuit de un duh. Mai mult decât influența duhului care te face să păcătuiești, opresiunea demonică te paralizează, te distruge. Dar nu este posedare demonică. Posedarea demonică este ca îndrăgitul din ținutul gadarenilor, care era stăpânit de cel rău și exercita puteri supranaturale. Ei, toate aceste influențe, opresiune, posesiune demonică, în zilele noastre mai ales, au început să fie foarte camuflate. Este o mare confuzie cu privire la ele. Duhurile demonice au dezvoltat capacități de camuflare și de ascundere. Și de multe ori noi, chiar credincioși ai Domnului, fără darul deosebirii duhurilor, nu mai știm să discernem între unele și altele. Și de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și de puterea Duhului Sfânt. Pentru ca să nu ajungem să fim înșelați. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 11, cu versetul 14. Ca să vedeți cum sunt duhuri demonice care se camuflează chiar în spatele unor handicapuri fizice. Nu toate handicapurile fizice sunt posesiuni demonice. Nu. Aici este iarăși o mare confuzie. Sunt anumite probleme medicale, chiar la nivel mental, când se defectează computerul, cutia. Și se pot, sau imbalanță chimică, lucruri fiziologice, se pot trata medical. Posesiunea demonică nu poate fi tratată medical. Dacă poate fi tratată medical, înseamnă că e o defecțiune. Dar în anumite cazuri, diavolul se ascunde chiar în spatele unor handicapuri fizice. De aceea, noi nu avem de unde să știm. Măi, omul ăsta are un handicap fizic. Știm noi dacă handicapul ăsta fizic e un demon sau e o condiție pur fizică. Că atunci, ce facem? Îi luăm pe toți bolnavii și le spunem că-s demonizați. Nu putem să facem lucrul ăsta, că nu e așa. Ei, aici avem nevoie, frați și surori, de darul deosebirii duhurilor. Și ascultați, Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Dracul din el a provocat muțenie. Și oamenii ziceau, mutul. Dar el nu era mutul, era posedat de diavolul. Dar nu toți oamenii muți sunt posedați de diavolul. Și dacă ne luăm după versetul ăsta din Biblie, îi luăm pe toți surdomuții și le spunem, surdomuții sunt posedați demonic. Nu sunt. Ca să discernem unde e diavolul și unde nu este, unde e doar o condiție fizică sau s-a născut surd și nu poate vorbi. E un handicap. Aici este nevoie de darul deosebirii duhurilor. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. În Luca, în capitolul 13, de la versetul 11, și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, stăpânită de un duh de neputință, era gârbovă, nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dacă era de 18 ani, înseamnă că poate la mijlocul vieții sau poate chiar în tinerețe, i-a căpătat această stare de a fi gârbovă. Nu vârsta și anii au aplecat-o. Nu înseamnă că toți oamenii cocoșați sunt posedați. E nevoie de darul deosebirii duhurilor, să știm unde este influența demonică, unde e posesiune demonică, unde e opresiune demonică și unde este doar o condiție fizică, normală, de viață. Deci, de aceea trebuie să fim extrem de atenți. Și acum, haideți să vedem care este darul deosebirii duhurilor și ce face darul acesta al deosebirii duhurilor. Ne uităm la câteva pasaje din Scriptură să înțelegem cât de important a fost acest dar pentru apostol, pentru biserica primară și cât de neglijat este astăzi și cât de important ar fi pentru noi. Mai întâi de toate, darul deosebirii duhurilor pătrunde dincolo de conținut și identifică sursa. Pătrunde dincolo de conținut și identifică sursa. Aș vrea să vă spun că nu întotdeauna ne putem da seama de o influență demonică din conținut. Din conținutul unui mesaj, din conținutul unei lucrări, din conținutul acelui. Nu întotdeauna ne putem da seama după conținut. Uneori conținutul sună bine. Haideți să ne uităm la un exemplu foarte interesant. În Fapte, capitolul 16, de la versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Avea un duh rău. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Mă rog să observați, ei s-au dus în Filipii să facă evangelizare. Și acolo s-a pocăit Lidia și încă câteva femei cucernice și a început o mișcare în Filipii. Pavel era acolo cu scopul de a face evangelizare, Pavel și Sila. Și noi am fi zis, eu, fără darul deosebirii duhurilor, aș fi zis, uite, Doamne Dumnezeule, cum lucrezi Tu? Această roabă foarte influentă, roaba unor stăpâni foarte influenți, cărora le aducea mare câștig, începe să-i aclame și să-i laude și spune așa, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Acum eu vreau să vă întreb, ca să vedeți cum se maschează dracul. Numărul 1. Era adevăr în ceea ce a spus ea? Da sau nu? Adevărat tot. Erau robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vesteau calea mântuirii. Ei, ce interes să aibă diavolul să-L laude pe Dumnezeu și să promoveze pe slujitorii lui Dumnezeu. Ce interes să aibă? Vă spun ce interes. Știți că duhurile și demonii îl cunoșteau pe Pavel. Știți că îl cunoșteau. Sus pe Pavel îl cunoaștem. Cine sunteți voi? Pe Iisus îl cunoșteau. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Duhul ăsta diabolic îl cunoștea pe Pavel. Și știți ce se întâmplă cu un duh rău când apare înaintea unui mare om al lui Dumnezeu, un bărbat plin de Duhul Sfânt și de darurile Duhului Sfânt? Intră în leșin. Știți de ce? Că știe că îi sunt numărate clipele. Își pierde locuința în care se simte așa de confortabil. Și ascultați ce plan diabolic. Aplaudându-i, le înșelăm vigilența. Cui nu-i place să fie lăudat? Dacă cineva în seara asta ar spune, ascultați-l pe omul ăsta, că ce vă spune e adevăr, ăsta e cu adevărat robul lui Dumnezeu. Aș zice, unde e microfonul? Frate, mai zi o dată, vino aici în față, uite aici microfonul. Nu te-au auzit toți. Vino și duminică seara și spune. Că ne plac complimentele. Ascultați, așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit. Necăjit. Pentru că influența, opresiunea și posesiunea demonică îl necăjește pe omul lui Dumnezeu. El n-are nevoie de complimentele satanei, el n-are nevoie de aplauzele diavolului. S-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Asta i-a fost frică la Duhul ăsta. De momentul ăsta s-a speriat. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Iată, darul deosebirii duhurilor pătrunde dincolo de conținut. Vine omul și spune, fraților, să ne pocăim, fraților, să nu păcătuim. Am spus mai devreme că dacă zice să păcătuim, n-avem nevoie de darul deosebirii duhurilor, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și l-am dat de gol. Dar când vine și spune să fim sfinți, să fim curați, să ne apropiem de Domnul, și noi zicem, zice bine fratele, aleluia, mai des frate. Și în spatele unui asemenea conținut și mesaj de multe ori se ascunde o sursă demonică. O sursă demonică. De aceea trebuie să fim veghetori. Fapte capitolul 13, de la versetul 6. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, este vorba de Barnaba și Saul, adică și Pavel, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar Iisus. Și ce înseamnă Bar Iisus? Fiul lui Iisus, urmașul lui Iisus. Asta da camuflat, până și cu numele. Care era un cudregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Dar un om înțelept care n-are darul deosebirii duhurilor și care nu știe că ăsta este un vrăjitor demonizat. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt înseamnă având și darurile Duhului Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmașa lor cărei neprihăniri, când i-a spus fiul dracului, a contestat faptul că el e fiul lui Iisus și urmașul lui Iisus. Vrăjmașa lor cărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului. Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei mai vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. S-a uitat la el și a știut cine stă în spatele lui. Era un duh demonic, era un vrăjitor. Și l-a demascat și l-a identificat și a lăsat pedepsa lui Dumnezeu peste el. Aș vrea să vă spun că față în față cu aceste duhuri demonice sunt două concluzii. Cel mai fericit este când omul lui Dumnezeu rostește eliberare. Există însă și alternativa gravă, groaznică, în care cade mânia și pedepsa lui Dumnezeu peste un asemenea om. Iată, dar acest dar pătrunde dincolo de conținut și v-am arătat un caz în care conținutul părea bun și un altul în care conținutul era rău. Se împotrivea. Dar Pavel a identificat dincolo de împotrivirea lui și n-a spus ăsta e un om rău, ăsta este un om nepocăit, ăsta e un om necredincios. Nu. Pentru că dacă Pavel l-a pedepsit că îi se împotrivea, înseamnă că ar fi făcut exact ce a vrut Iacov și Ioan când a zis foc din cer peste ăștia, că nu ne primesc. Pavel a văzut că în spatele acestui om, dincolo de conținut, că e pozitiv, că e negativ, era un duh demonic, a identificat duhul diabolic. 2. Nu numai că darul deosebirii duhurilor pătrunde dincolo de conținut și identifică sursa, dar pătrunde dincolo de faptă și demască motivația. Ce-l motivează pe un om să facă ceva? V-am mai spus că darurile lucrează în combinație, unele cu altele. Și darul înțelepciunii și al cunoștinței și al deosebirii duhurilor, al prorociei, lucrează și împreună. Și în multe din aceste aspecte vom vedea mai multe decât un dar la lucru, în mod concomitent. Haideți să vedem cum darul deosebirii duhurilor pătrunde dincolo de faptă și identifică sau demască motivația. În Fapte, capitolul 5, Anania și Safira. Ce au făcut Anania și Safira? Exact ceea ce, dacă ar face cineva la noi în biserică, să-și vândă moșiile și să aducă o parte din moșii, l-am dat de exemplu ca un frate sau o soră foarte generoasă. Și am zice, Domnul să vă binecuvinteze, fraților, urmați-le exemplu. Un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, acum ascultați. Pentru ce ți-a umplut Satana inima? Atenție! Cine era în inima lui? Era ce a pus Satana. I-a umplut inima Satana. Ca să minți pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu poate fi mințit, fraților. Era un duh demonic, satanic, diabolic, care a pus stăpânire pe inima lui Anania. Prin darul cunoștinței, Petru a știut ce s-a întâmplat. A fost transportat prin Duhul Sfânt și a văzut ce a făcut. Dar a văzut și motivația. Fapta era bună, dar în spatele acestei fapte era un duh demonic care a pus stăpânire pe inima lui Anania și a lui Safira. Și spune versetul 4 în partea a doua, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și Anania a căzut jos și și-a dat suflet. Scump frați și surori, vreau să observați că în spatele unor fapte bune poate să stea o motivație demonică. Știți de fapt ce i-a umplut inima Satana lui Anania să facă și să proiecteze? Imaginea unui om plin de Duhul Sfânt. Imaginea unui om plin de Duhul Sfânt, care ca și restul bisericii face și el ce face tot pocăitul. curentul produs de Duhul Sfânt în biserica primară a fost că se trăia în deopște. Toți își vindeau moșiile, aduceau totul la picioarele apostolilor și se trăia după nevoi. Și nu ducea nimeni lipsă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta era metoda de trai a bisericii primare. Și el vroia să facă parte din acea biserică, dar nu vroia să se lase călăuzit de același Duh. Când nu ne lăsăm călăuziți de Duhul care călăuzește întreaga biserică, vom încerca să pozăm ca restul bisericii, dar în ascunsul vieții noastre, inima va fi umplută de Satana, să mintă pe Duhul Sfânt și numai să ne prefacem că suntem și noi ca toți ceilalți pocăiți, dar de fapt să nu fim. Scumpii mei, e foarte ușor să-i vedem și să-i demascăm pe oamenii care se îmbracă indecent. Când și-a pus 3 lanțuri unul peste altul, 15 inele pe deget și vine la biserică, e clar că ăsta nu e nici smerit, nu este nici pătruns de un duc de a-L urma pe Hristos, e plin de mândrie, că mândria îi face lucrurile astea, nu altceva. E călăuzit de un duc de nebunie și de mândrie. Că dacă ar fi smerit, că zice că, că noi suntem legaliști și că îi judecăm. Păi judecăm după faptele lor, nu avem nevoie de darul deosebirii duhurilor. Că v-am spus mai devreme, vă spusei că nu e nevoie de darul deosebirii duhurilor când cineva aduce o învățătură care nu-i după cuvântul lui Dumnezeu și un mesaj cu conținut fals. Îl demascăm. Dar ce ne facem când vine cu un mesaj adevărat? Acolo avem nevoie de darul deosebirii duhurilor. Ei, când un om este indecent, proiectează imaginea unui om neîngrijit, are tendințe păcătoase, de a se împopoțona cu tot felul de podoabe și de vopsere și tot felul de lucruri. E clar că e un om firesc. Îl demască faptele și exteriorul lui, bă, fraților. N-ai nevoie de darul deosebirii duhurilor, trebuie doar să vezi bine. Și dacă nu vezi bine, pune-ți ochelari și uite-te la el. Că ți-ai dat seama ce și cum. Dar ce te faci când este mironosiță? Sau când este impecabil? Ei, acolo nu mai poți să-ți dai seama că ai fratele fariseu. Ăla care se arată pe din afară cine este, știi că este de la diavolul și este stăpânit de diavolul. Că numai diavolul îi strâmbă, îi împopoțonează, le strâmbă firele de păr, de parcă zici că a băgat degetele în priză, că ei cică, că Domnul nu se uită la exterior, se uită numai la interior. Aș vrea să vă spun că Domnul se uită la interior și la exterior. Dar și noi ne uităm la exterior. Exteriorul noi îl vedem și exteriorul ne spune. Dar la interior noi nu ne mai putem uita, că nu știm ce e în lăuntru inimii omului. Și atunci, omul când o face pe Sfântul și nu este, darul deosebirii duhurilor îl dă de gol. Îl dă de gol. Pătrunde dincolo de faptă. Fapte, capitolul 8. Versetul 20. În continuare, fapte 8 cu 20, este vorba de Simon. Simon vrăjitorul. Simon se pocăiește și se botează. Și este botezat în Samaria de Filip. Dar Filip probabil n-a avut darul deosebirii duhurilor sau a avut prea mulți de botezat și n-a avut timp, a fost obosit, l-a botezat și pe ăsta. Și îi cheamă pe Petru și pe Ioan. Și Petru și Ioan se duc acolo și oamenii ăștia primesc botezul Duhului Sfânt. Și vine acest Simon și spune, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Ăsta era afacerist, ăsta imediat a văzut în lucrarea Duhului Sfânt o potențială afacere. Și Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. Scumpii mei, el s-a botezat. Cum se botează mulți. Dar Dumnezeu mai știe ce botezăm acolo. Ce băgăm în apă știm. Dar ce scoatem, Dumnezeu știe. De aceea Ioan Botezătorul le-a spus, pui de nepărți, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Duceți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință. Până veniți să vă botezați. E nevoie de darul deosebirii duhurilor. În al treilea rând și în încheiere, darul deosebirii duhurilor pătrunde dincolo de om și identifică momentul, demască momentul. Ce te faci când ai experiențe cu un om despre care știi că Dumnezeu l-a cercetat și l-a folosit în multe rânduri? Capeți încredere în el. E adevărat că Biblia spune blestemat să fie omul care se încrede în el, în om. Dar, frații mei, nu poți să fii chiar așa suspicioși să nu mai crezi nimic și în nimeni. Noi trebuie să ne punem credința noastră în oameni și nu trebuie să ne bazăm viitorul nostru pe oameni, că oamenii sunt oameni. Dar asta nu înseamnă că nu putem avea încredere unii în alții, în baza unei experiențe de o viață. Însă, darul deosebirii duhurilor ne ajută să vedem dincolo de om, să identificăm momentul acelui om. Vă rog să deschideți la Matei, capitolul 16, să vedeți un moment foarte interesant între Domnul Iisus Hristos și Petru. În Matei 16, versetul 15, Domnul întreabă, dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Iată, Petru are o revelație. Petru era ucenicul Domnului Iisus Hristos. Imediat, puțin mai târziu, ni se spune că Domnul Iisus Hristos a început să le vestească patimile și moartea lui. Și în versetul 22, același Petru, care are revelație prin Duhul Sfânt din partea lui Dumnezeu, cu privire la identitatea lui Hristos, spune că l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea Satan. Că l-a făcut Satana pe Petru? Nu. No. Credeți că Iisus i-a zis lui Petru, băi, Satano? Nu. No. Iisus s-a uitat dincolo de Petru, s-a uitat la Petru și dincolo și în spatele lui Petru unde stătea Satana. Și zice, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Scumpii mei, dacă eram noi acolo, spuneam, măi, Petru ăsta a avut o mare revelație de la Dumnezeu ieri. Ăsta e omul lui Dumnezeu, Dumne, că ce a spus s-a întâmplat. Și astăzi, acum, vine omul ăsta și îmi spune să te păzească Dumnezeu de așa ceva, mă știe el ce vorbește, că e omul lui Dumnezeu, că ieri a avut o revelație. Și de foarte multe ori uităm să cercetăm fiecare moment crezând în om. Scumpii mei, inima omului e nespus de înșelătoare și de deznădăjuit de rea. Faptul că omul are azi o revelație nu înseamnă că mâine nu poate să o ia razna. De aceea sunt foarte mulți oameni care târăsc după ei, sunt ca niște comete. Târăsc după ei o groază de oameni care cred în ei, măcar că ei au ajuns să se lepede de adevărata credință, au ajuns să propovăduiască erezii, s-au ajuns și în păcat. Și cu toate astea sunt unii oameni care se țin după ei. De ce? Datorită faptului că odată a fost bine și are impresia că întotdeauna va fi bine. Dumnezeu pătrunde dincolo de om prin darul deosebirii duhurilor și identifică momentul. Ce duh te călăuzește acum? În textul pe care l-am citit în seara aceasta, Domnul le spune ucenicilor săi, Iacov și Ioan. Nu știți de ce duh sunteți călăuziți acum? Petru, înapoi a mea Satano, acum, în momentul ăsta, tu ești instrumentul diavolului. După ce, mai devreme puțin, ai fost instrumentul unei revelații divine. De aceea, scumpii mei, trebuie să cercetăm și omul. dar trebuie să cercetăm momentul în care un om spune ceva și ce a spus în momentul ăla. Pentru că o metodă pe care diavolul o folosește, ia un om care îi aparține lui Dumnezeu și îl înșală. El caută să înghită chiar și pe cei aleși. Și după ce l-a înșelat, produce mare dezastru în biserică. Pentru că acel om se bazează pe credibilitatea lui trecută. Și toată lumea spune, îl cunosc pe omul ăsta, tot ce spune el e bine. Dar omul între timp a căzut. Și noi nu trebuie să ne încredem în om. Numai pentru că a predicat cândva bine, numai pentru că a prorocit cândva bine, asta nu înseamnă că e altceva decât om. Și de aceea trebuie să ne uităm și să cercetăm cu atenție și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt, ca nu cumva să ne lăsăm rătăciți de credibilitatea acumulată în trecut, de niște oameni care s-au lepădat de credință. Mare grijă, frați și surori! Depindem de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă nu era necesar Duhul Sfânt, vă dați dumneavoastră seama cât de importantă este puterea Duhului Sfânt în biserică? Vă dați dumneavoastră seama cât de importante sunt darurile Duhului Sfânt în biserică? Am ajuns să trăim în această, să ne complacem în această stare de confuzie. Și de aia nu mai avem nevoie de daruri, nu mai avem nevoie să stăruim, nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Mergem așa, în voia valului. Avem nevoie să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt, ca niciodată, să fim plin de Duhul Sfânt. Și Domnul să reverse darurile Duhului Sfânt, pentru ca să nu fim înșelați, să nu fim abătuți de la calea adevărată și dreaptă, să rămânem în picioare după ce vom fi biruit totul. Domnul să ne dea înțelepciune, și mare dovadă de înțelepciune este să începem să stăruim și să ne rugăm și să stăruim după puterea Duhului Sfânt, să ne umple Duhul Sfânt, ca să putem să ne ducem mântuirea până la capăt și să luptăm lupta cea bună, să nu ne lăsăm înșelați de duhuri care acționează deja în fiii neascultării, așa spune cuvântul Domnului și în Efeseni capitolul 2 și în Coloseni capitolul 3, să citiți. Lucrează în fiii neascultării. Dar noi suntem fii ai ascultării, fii ai lui Dumnezeu. Noi ne supunem lui Dumnezeu și avem nevoie de Duhul Sfânt care să facă lumină în mințile și în ființele noastre. Să știm să deosebim ce e bine de ce e rău, să știm să deosebim ce vine de la Dumnezeu și ce nu vine de la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ne ridicăm cu toții în picioare. Și ce să cerem altceva decât ca Duhul lui Dumnezeu să umple viețile, ființele noastre. Ne rugăm cu toții și din toată inima și ca Domnul să dea darurile Duhului Sfânt în biserică.